Μας περιμένει ο καλεσμένος μας στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο Δημήτρης Ορώτας, ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ ή αλλιώς Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Σωστά, κύριε Ρώτα, το είπαμε.
Πολύ σωστά, κύριε Λαδιανέ, πολύ σωστά το λέτε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Την καλημέρα μας.
Καλημέρα, κύριε Ρώτα. Μπράβο και χαίρομαι έτσι ευφιέστατος ο κύριος Ρώτας, καθώς έπιασε αυτό το δύσκολο επίθετο με κάθε λεπτομέρεια από την πρώτη στιγμή, έτσι, Τζιομπάνογλου.
Ξεκάθαρα.
Γιατί έχουμε
ξεκάθαρα
και ένα θέμα. Λοιπόν, πώς σας βρίσκουμε, έτοιμο για κινητοποίησεις?
Είμαστε παντού έτοιμοι για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω από τη συγνότητα σας να ευχηθώ γρήγορα περαστικά στους δύο πιλότους μας που είχαν χθες το ατύχημα στο Τατόι.
Και
γρήγορα περαστικά.
Και καλά κάνετε γρήγορα. Και ξέρω ότι έχετε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί προέρχεστε από τις τάξεις της πολεμικής αεροπορίας, σωστά?
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό λέγαμε και εμείς λίγο πριν, αναφερθήκαμε στο ζήτημα. Περαστικά να είναι και γρήγορα μαζί μας, γρήγορα γεροί και δυνατοί. Λοιπόν, και είναι βέβαια και ένα κομμάτι, έτσι αντιλαμβανόμαστε και χθες αυτό πέρασε από το μυαλό μου, της διαρκούς επικινδυνότητας την οποία έχουν πάρα πολλά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων σε διάφορες θέσεις, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, η εργασία μας είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και ευτυχώς το κατάλαβε η κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία και θεσμοθέτησε επιτέλους το επίδομα επικινδύνου και το επικίνδυνο της εργασίας μας από πέρσι τον Δεκέμβριο και από πρώτη εβδόμου έχει ξεκινήσει και χορηγείται το επίδομα επικινδύνου για όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
Και νομίζω...
Το οποίο δίνει τον καλύτερό του σε αυτό για την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας μας.
Και νομίζω ότι μετά από διάφορες ενέργειές σας προωθήθηκε και η πληρωμή κάποιων νυχτερινών, κάποιων υπεροριών τώρα τελευταία.
Πολύ σωστά το λέτε. Ήταν μια διεκδίκηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι ήμασταν οι μοναδικοί εργαζόμενοι που εργαζόμασταν το βράδυ και δεν πληρωνόμασταν ούτε ένα ευρώ. Ξεκίνησε ένας μεγάλος αργώνας δικαστικός, δικαιώθηκαν χιλιάδες συναδέλφοι μας να αποζημιωθούν την νυχτερινή τους εργασία. Στην αρχή βγήκε μια οικία η οποία ήταν τελείως απαράδεκτη, που έλεγε θα δουλεύεις 8 ώρες και θα πληρώνεσαι τις 5. Ή απέκοπτε προσωπικό το οποίο έκανε βάρδιες, όπως ήταν οι νοσηλευτές μας και οι γιατροί στα νοσοκομεία. Τελικά με τις ενέργειες της Ομοσπονδίας βγήκε μια νέα ΚΕΑ, η οποία από 1η-1η-26 δικαιώνει όλα αυτά τα στελέχη και αυτά που εργάζονται το βράδυ, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, θα πληρώνονται και τις 8 ώρες, όπως και οι νοσηλευτές και οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται στα στρατιωτικά μας νοσοκομεία, θα αποζημιώνονται τις βάρδιές τους και τις υπηρεσίες τους. Όμως συνεχίζει να υπάρχει μια μεγάλη αδικία για πολλούς συναδέλφους μας, οι οποίοι εκτελούν περίπου όλα στον Εύρο, είναι συνοδοί σκύλων, είναι στις πύλες, πηλάνε τα στρατόπεδα, τα αεροδρόμια και δεν πληρώνονται ούτε ένα ευρώ. Γι' αυτό συνεχίζουμε, γιατί έχουμε κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδικαστεί αυτή η απόφαση, η υπόθεση και θα δικαιώσουμε όλους αυτούς τους συναδέλφους που αυτή τη στιγμή εργάζονται, δεν είναι το καλύτερο τους σε αυτό και δεν αποζημίνονται ούτε μισό ευρώ.
Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και πριν πάμε σε άλλες ερωτήσεις, είτε εγώ ή τον Μπάμπης, κύριε Ρώτα, θα ήθελα για να γνωρίζει και ο κόσμος, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι ασχολούμαστε τώρα με ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας, θα ήθελα σύμφωνα με τους υπολογισμούς σας, και δεν νομίζω ότι είναι κάτι απόρριτο, θα ήθελα να μας πείτε πόσα είναι τα εν ενεργεία στελέχη αυτή τη στιγμή στο σύνολο των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για τα μόνιμα στελέχη, δεν μιλάμε για οπλίτες, θητείες ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Και δεν ξέρω αν στο μεταξύ εσείς προφανώς δεν περιλαμβάνετε στους συνδικαλιστικούς κύκλους σας και το πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, που είναι και αυτό ένα αρκετά μεγάλο αριθμό. Αλλά στα στελέχη, όσον αφορά περίπου πόσα άτομα, για να γνωρίζουμε και πόσες οικογένειες μέσα στην Ελλάδα αφορούν οι υποθέσεις σας.
Πολύ σωστά το λέτε. Αυτή τη στιγμή τα ενεργεία στελέχη που υπηρετούν στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων είναι περίπου στις 75.000. Ήμασταν πολύ περισσότερα τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς όμως, με την απαξίωση του στρατιωτικού επαγγέλματος αλλά και την αύξηση των ορίων ηλικίας, οι οποίοι δεν υπήρχε ανανέωση στο στράτευμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σκεφτείτε ότι από το 2009 οι επαγγελματίες οπλίτες είχαν να πάρει καινούργιους επαγγελματίες οπλίτες το 2021, μετά από 12 χρόνια. Οι στρατιωτικές σχολές πέρανε πολύ μειωμένο αριθμό και τα τελευταία χρόνια με την απαξίωση του στρατιωτικού επαγγέλματος μπαίνουν πάρα πολύ λιγότεροι. Σκεφτείτε ότι φέτος οι κενές θέσεις είναι πάνω από 400-500 και έχουν παραιτηθεί κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους τώρα που μιλάμε. Άρα καταλαβαίνετε πόσο έχει πέσει αυτή η οροφή των ενόπλων δυνάμεων.
Κύριε Ρώτα, εγώ θα πω την κουβέντα μας στο εξής. Ακούω και εγώ ότι υπάρχουν αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από την πλευρά των ανθρώπων των οποίων εσείς εκπροσωπείτε. Την ίδια στιγμή, όσον αφορά βέβαια και για τους φίλους ακροατές για να μπουν και στο κλίμα, στις αλλαγές που προωθούνται στο στράτευμα, στο νομοσχέδιο που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις. Την ίδια ώρα. Μπράβο, το νομοσχέδιο. Την ίδια ώρα που το Πεντάγωνο τουλάχιστον προτάσει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσει το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, προτάσει την ανάγκη, την κατεπίγουσα μάλιστα, για εξορθολογισμό, καθώς αλλάζει οι μάχες και ο πόλεμος στα πεδία των μαχών που παρακολουθούμε και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, και σου λέει δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Πάμε να φτιάξουμε ένα νέο στρατό. Ποιο είναι το θέμα που προκαλεί αντιδράσεις σε εσάς και στα άλλα στελέχη των ενόπλων
και πριν μας απαντήσετε, για να γνωρίζει και ο κόσμος, εσείς κάνατε πριν από λίγες μέρες μία ημερίδα με νομικούς, έτσι από όσο γνωρίζω.
Πολύ έγκριτους νομικούς, τον κύριο Λεβιζάτη, τον συνταγματολόγο, τον κύριο Βερτασό, τον πρόεδρο του Γενικού Συλλόγου και νομικό σύμβουλο και παραστάτη της Ομοσπονδίας μας και εργατολόγο, και τον κύριο Ευαγγελάτο, Αλκιβιάδη Ευαγγελάτο, ο οποίος είναι και νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας.
Και ετοιμάζεστε το.
Κάναμε ανάλυση, κάναμε ανάλυση για όλο το πολυνομοσχέδιο.
Το πολυνομοσχέδιο
και στο εργασιακό μας κομμάτι.
Του οποίου το πολυνομοσχέδιο, η διαβούλευση πότε ολοκληρώνεται?
Η διαβούλευση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ήδη έχει, από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι έχει ανακοινωθεί, παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και από εκεί και πέρα θα αναμένουμε, μετά τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Βουλής, να έρθει στην επίσημη δημόσια διαβούλευση για να το δούμε στην.
Ωραία.
Και εσείς το Σάββατο έχετε μια μεγάλη κινητοποίηση. Πείτε μας ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι των αντιθέσεων σας.
Κοιτάξτε να δείτε, το πιο βασικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι το βαθμολογικό. Και μάλιστα έρχεται ένα βαθμολογικό χωρίς να έχει προηγηθεί μια συζήτηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, που είναι οι ομοσπονδίες, οι θεσμικοί εκπρόσωποι. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ένα τέτοιο πολυνομοσχέδιο, το οποίο επηρεάζει βαθύτατα την οργάνωση και τη λειτουργία και την καθημερινότητα των στελεχών, και να μην έχει συζητηθεί με τους ίδιους οι οποίοι εκπροσωπούν τα ενενεργεία στελέχη. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα του ΝΑΤΟ να υπάρχουν στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών, οι οποίες μπαίνουν μέσω πανελληνίων. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια μπαίνανε και με πολύ υψηλές βαθμολογίες, με 17, 18, 19.000 μόρια, να βαθμίζονται, υποτίθεται, και να γίνονται ανώτατες, και στο τέλος να υποβαθμίζονται οι προαγωγοί στους βαθμούς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έμπαινε παλιότερα χωρίς πανελλήνες, έφτανε μέχρι τον βαθμό του συνταγματάρχη, και ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπαίνει σαν ανώτατη σχολή, να κάθεται 3 χρόνια ένα φοιτά στη στρατιωτική σχολή, να μπαίνει με πανελλήνες με 17-18.000 μωρέ και να φτάνει μέχρι το βαθμό του αρπαζιστή. Τέτοια υποβάθμιση δεν υπάρχει πουθενά. Και να σας τονίσω και κάτι άλλο. Τα πτυχία τα οποία παίρνουν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μας από τις στρατιωτικές σχολές στον Άση δεν έχουν καμία αναγνωρισιμότητα, επαγγελματική αναγνωρισιμότητα. Σκεφτείτε ότι ο τεχνικός ο οποίος υπογράφει τα Ραφάλ ή τα F-35 μελλοντικά, το πτυχίο του δεν έχει καμία αναγνώριση. Δεν μπαίνει τεχνικό επίδομα. Αυτά είναι πρωτοφανές, δεν ισχύουν πουθενά σε καμία χώρα της Ευρώπης.
Μισό λεπτό. Γιατί έχει ανακοινωθεί μεταξύ των άλλων, και νομίζω ότι είναι ένα από τα ζητήματα στα οποία είστε σφόδρα έτσι, αντίθετοι, έχει ανακοινωθεί ότι θα τροποποιηθεί αυτό το λεγόμενο σώμα των υπαξιωματικών. Οι υπαξιωματικοί θα έχουν μεγαλύτερη έγκλη. Αυτό βέβαια ξέρω ότι είναι κάτι λίγο έξω από την κουλτούρα μας, όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και από την άλλη, από τις ανακοινώσεις του κυρίου Δένδια, γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει, πέρα από την βαθμολογική εξέλιξη, νομίζω ότι θα μπορεί να πάει πάνω από ανθυπασπιστής ένας υπαξιωματικός, θα υπάρξει όμως μία γενναιόδορη ανταμοιβή όσον αφορά τα μισθολογικά, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Σας ακούω.
Θα το ξανατονίσω για ακόμα μία φορά. Πουθενά σε χώρα του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει σχολή εξυπαξιωματικών η οποία να είναι ανώτατη και να υποβαθμίζεται τόσο πολύ στα διαδρομία του. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, μιλάμε για μια αναβάθμιση στα χαρτιά και υποβάθμιση στην πράξη. Σκεφτείτε ότι ένας δόκιμος έφεδρος αξιωματικός για τρεις μήνες θα είναι έφεδρος αντιπολοχαγός και θα διοικεί και θα δίνει διαταγές σε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι με 25 χρόνια υπηρεσία στο στράτευμα, όταν θα έχουν φτάσει αρχιλοχίες και αφιφασιστές. Ή θα γίνονται στρατιωτικοί ιερείς χωρίς στοιχείο ΑΕΗ, χωρίς στοιχείο ΑΕΗ, θα φτάνουν μέχρι το βαθμό του Σμινάρχου και των αντιστήχων. Έτσι, οι στρατιωτικοί αθλητές οι οποίοι έχουν κερδίσει ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα φτάνουν στο βαθμό του αντισμινάρχου και των αντιστήχων. Και ο συνάδελφός μας, ο οποίος έχει τελειώσει τη σχολή ΆΣΥ, που θα είναι ανώτατη, δεν θα μπορεί να γίνει αξιωματικός.
Ωραία, κύριε Ρώτα, όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα. Λέτε ότι.
Ακούστε. Σε καμία σοβαρή χώρα.
Ωραία. Αυτά τα πράγματα, λέτε ότι η διαβούλευση ακόμα. Πρόκειται να ξεκινήσει.
Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Ναι, αυτό λέω. Πρόκειται να ξεκινήσει, είπατε. Σωστά.
Ναι.
Ωραία. Θέλω να πω ότι αυτές τις ενστάσεις για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά τους αποφύτους των σχολών των υπαξιωματικών, όπως λέτε, δεν έχετε μεταφέρει τις αντιρρήσεις ή τις όποιες ενστάσεις τις δικές σας στο Υπουργείο, ώστε να υπάρχει διορθωτική κίνηση.
Τις έχουμε μεταφέρει, γι' αυτό κάναμε και την ημερίδα και φέραμε τους έγκριτους αυτούς.
Γι' αυτό θα κάνετε και κινητοποίηση, νομίζω, το Σάββατο.
Ακριβώς, και γι' αυτό φέραμε αυτούς τους έγκριτους καθηγητές για να τονίσουν όλες αυτές τις αδικίες. Έχουμε ζητήσει επίσημη συνάντηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και με τους νομικούς συμβούλους οι οποίοι συνέταξαν αυτό το πολυνομοσχέδιο. Έτσι, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί υπάρχουν και θέματα στα οικονομικά. Γιατί είπατε ότι θα δοθούν κάποιες αυξήσεις. Εγώ σας λέω ότι οι αυξήσεις οι οποίες, και να τονίσω κιόλας ότι οι στρατιωτικοί έχουν να πάρουν αύξηση από το 2010, έχουμε χάσει το 40% της αξίας του μισθού μας. Και
υπήρξαν όμως κάποιες διορθωτικές
παρεμβάσεις. Πάνω από το 70% έχουμε χάσει την αγοραστική μας δύναμη. Περιμένουμε αυτές τις αυξήσεις εδώ και 15 χρόνια. Όλοι οι συνάδελφοί μας στην επαρχία αλλά και στις μεγάλες πόλεις κάνουν και δεύτερη εργασία για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Δεν βρίσκουν σπίτια σε πολλές τουριστικές περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος.
Τώρα όμως αυτό το οικιστικό όμως πρόγραμμα. Ακούστε με όμως, κύριε Ρώτα, το οικιστικό όμως πρόγραμμα φαίνεται ότι είναι σημαντικό σε σχέση με τις κατοικίες.
Εγώ γι' αυτό με αυτό αφορμή. Ήταν μια πρόταση της Ομοσπονδίας.
Την οποία την υιοθετούν.
Να χτίζει σπίτια, ναι. Προσέξτε, για να φτιάξουμε όμως σπίτια για να καλύψουμε τις ανάγκες όλων αυτών των χιλιάδων συναδέλφων, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια.
Δεν γίνεται
τώρα
διαφορετικά όμως, κύριε
Ρώτα. Αν πάει στα Χανιά και δεν έχει σπίτι ή του ζητάνε ενίκες 700 ευρώ και παίρνει μισθό 1000 ευρώ, μπορεί να ζήσει αυτός ο άνθρωπος.
Δεκτών. Και είναι πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν και οι δάσκαλοι και οι γιατροί που καλούνται να υπηρετήσουν αυτά τα μέρη. Ένα πράγμα εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ρώτα.
Σκεφτείτε για ανθρώπους οι οποίοι κάθε 3 χρόνια μετακινούνται.
Μα το αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, τις αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί το ερώτημα του κόσμου προφανώς και ενδιαφέρεται για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ενδιαφέρεται, τα μισθολογικά, τις εξέλιξεις, στις βαθμίδες του στρατού, είναι πάρα πολύ σημαντικά για εσάς και το αντιλαμβανόμαστε. Το υπόλοιπο, το νομοσχέδιο που αφορά το κομμάτι για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, εσείς πώς θα το κρίνατε? Γιατί είναι αυτό που αφορά πρωτίστως τον κόσμο. Σου λέει, παιδάκι μου, εδώ αλλάζει ο κόσμος. Δίπλα μας φλέγεται όλη η περιοχή. Ο ελληνικός στρατός με αυτές τις αλλαγές θα πάει στην επόμενη μέρα? Γιατί είναι το βασικό ζητούμενο, νομίζω, ότι πρέπει να είναι αυτό. Το κατά πόσο ο ελληνικός στρατός και το αξιόμαχό του θα εξελιχθεί ώστε να γίνει, να φτάσει σε επίπεδο, το εκείνο επίπεδο που να κάνει τον ελληνικό λαό να νιώθει πιο ασφαλής. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση οι αλλαγές που προωθούνται?
Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να το δούμε, πρέπει να το μελετήσουμε, γιατί χθες βγήκε στην πλήρη του ανάπτυξη με 300 περίπου 25 άτρα. Πρέπει να τα μελετήσουμε σε βάθος. Σίγουρα υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι θετικά, γιατί έχει μέσα για τη στράτευση των Ελλήνων, τη στράτευση των Ελληνίδων. Έχουμε κάποιες ενστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, γιατί δεν μπορεί να καταργηθεί για μας η θητεία στο πολεμικό ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία. Σκεφτείτε, είμαστε μια χώρα με τεράστια ιστορία στη θάλασσα. Είναι δυνατόν να μην έχουμε στρατεύσιμους στο πολεμικό ναυτικό? Πόσα επιχειρησιακά θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες στην πολεμική αεροπορία, όταν οι σμηνίτες μας, τα παιδιά μας που υπηρετούν στην πολεμική αεροπορία, καλύπτουν ανάγκες των μονάδων? Πώς θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες? Δεν μας έχει πει κανένας. Λέει, θα καταργηθεί η θητεία στην πολεμική αεροπορία και στο πολεμικό ναυτικό, και δεν λέει πώς θα καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες. Και δεν είναι μόνο η ασφάλεια και η άμυνα φόρηση.
Λοιπόν.
Στην πολεμική αεροπορία υπηρετούσαν πολλοί γιατροί. Καλύπτανε ανάγκες των.
Μια
των
που αναφέρεστε. Μια που αναφέρεστε.
Καλύπτανε ανάγκες της ασφάλειας, όχι μόνο της ασφάλειας των στρατοπέδων, ναι, αλλά και της υγειονομικής κάλυψης.
Μήπως από τους εφέδρους που θα είναι γιατροί και θα καταταγούν στο στρατό ξηράς θα διατίθενται ανάλογα για τις ανάγκες σας στο πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία.
Και με γιατί να μην γίνεται απευθείας.
Με αφορμή, ίσως γιατί πρέπει να γίνει εξοικονόμηση πόρων από λιγότερα στρατόπεδα εκπαίδευση κλπ. Λέω εγώ, μια που αναφερθήκατε όμως στους γιατρούς, μία τελευταία κουβέντα σας για τα θέματα τα υγειονομικά, γιατί ξέρω ότι γίνονται και παρεμβάσεις πλέον και στα στρατιωτικά νοσοκομεία, και για τα θέματα της ακίνητης περιουσίας και των υπόλοιπων ταμείων σας.
Και γιατί με αυτό θα πρέπει να κλείσουμε.
Ναι, και με αυτό να κλείσουμε.
Παρακαλώ.
Κοιτάξτε να δείτε, στα στρατιωτικά νοσοκομεία έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο η Ομοσπονδία μας είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Δυστυχώς πάρα πολλοί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό αποχωρεί και φεύγει διότι έχει καλύτερες προοπτικές έξω. Πραγματικά αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα στη στελέχωση των στρατιωτικών μας νοσοκομείων, το οποίο είναι πολύ βασικό για την κάλυψη υγειονομική του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και θα πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις. Είμαστε πραγματικά οι μοναδικοί εργαζόμενοι, θα το ξανατονίσω, οι οποίοι πηγαίνουμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας δεν υπάρχει και πληρώνουμε 15% στις εξετάσεις μας. Αυτό δείχνει πόσο μας υπολογίζει το ελληνικό κράτος. Είναι πρωτοφανές και συμβαίνει μόνο για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Όλα αυτά που σας έχω πει μέχρι τώρα είναι προστατικά ώστε να απαξιώνεται το επάγγελμα του στρατιωτικού, να μην έρχονται οι νέοι μας στις στρατιωτικές σχολές και στους διαγωνισμούς για τους ΕΠΟΠ και να μην καλύπτονται οι θέσεις.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τεχνικές εξειδικεύσεις και φεύγουν. Γιατί τους ζητάνε στο μεδυτικό τομέα με πολλαπλάσιο...
Κύριε Ρώτα, δυστυχώς δεν έχουμε ούτε δευτερόλεπτο. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε και άλλο χρόνο.
Και ίσως και με αφορμή τη διαβούλευση όλα αυτά τα ζητήματα, κύριε Ρώτα,
θα επανέλθουμε σίγουρα. Να είστε καλά.
Και θα δείτε ότι θα καταθέσει...
Ζητάνε μια ευκαιρία καλή δηλαδή στο σχέδιο.
Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ρώτας, επίδημος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.